Labvakars! Šos vakarā skan Latvijas radio dienas ziņas, ar tām studijā Pārsla Zemīte. Šodien ziņās. Ārlietu ministra amatam jaunā vienotība virzīs diplomāti Baibu Braži. ASV izvieto kara kuģus vidusjūrā, lai aizsargātu Izraēlu. Tiesību sarga birojas aicinās skaidrot, kāpēc teātros ir titri angliski, bet ne latviski. Partija jaunā vienotība ārlietu ministra amatam virzīs diplomāti Baibu Braži, tā vēsta Latvijas televīzija atsaucoties uz neoficiālu informāciju. Kandidāta izraudzīšanu un nenosaucot vārdu apstiprina arī premjere Evika Siliņa no jaunās vienotības, stāst Jānis Kīncis.
Ārlietu ministra amatam uzrunāts esošajai starptautiskajai un drošības situācijai atbilstošs kandidāts ar plašu pieredzi un zināšanām ārlietu jomā. Tā komentē premjere Evika Siliņa no jaunās vienotības. Plašāks paziņojums plānots pirmdien, lai Saime jau tuvākajā laikā nākamo ārlietu ministru varētu apstiprināt amatā. Neoficiāli izskanējis, ka amatam uzrunāta diplomāte Baiba Braža. Viņa gan uz Latvijas radio jautājumiem neatbildēja.
Vācija dos Ukrainai papildus zenīta raķešu sistēmas Patriot. Raķešu sistēmas nāk no Bundesvēra noliktavām un tiks Ukraiņiem nodotas nekavējoties, tā šodien paziņojusi Vācijas aizsardzības ministrija. Savukārt Ukrainas armijas virspavēlnieks Aleksandrs Sirskis pavēstījis, ka situācija austrum frontē ir krasi sāsinājusies. Tas saistīts ar būtisku ienaidnieka uzbrukuma aktivizēšanos pēc tā dēvētajām prezidenta vēlēšanām Krievijā. ASV izvieto kara kuģus vidusjūrā, lai aizsargātu Izraēlu un tuvo austrumu reģionā dislocētos amerikāņu karavīrus no iespējamā apdraudējuma. Baltais nams brīdina, ka Irānas draudi par atmaksu Izraēlai pēc trieciena Sīrijā, kurā tika nogalinātas divas Irānas augsta rangam militāra personas, joprojām ir reāli. Tikmēr Izraels armija paziņojas, ka ir gatava jebkuram Irānas uzbrukumam. Turpina Rustam Šukurovs.
Pieaugot spriedzēs starp Izraēlu un Irānu, ASV ir izvietojušas divus karakuģus strateģiskās pozīcijās vidusjūrā, lai aizsargātu Izraēlu un tuvu austrumu reģionā izvietoto amerikāņu karaspēku. Vēsta laikraksts The Washington Post. Kāda vārdā nenosaukta Pentagona amatpersona norādīja laikrakstam, ka izvietojot papildus militāros spēkus reģionā, ASV cer atturēt Irānu no tieša uzbrukuma Izraēlai. Ziņas par ASV karaflotas kuģu strateģisko izvietošanu pienāca pēc tam, kad Baltā nama Nacionālās drošības padomes koordinators Džons Kērbijs paziņojis, ka ASV turpina uzskatīt par reāliem Irānas potenciālos draudus. Izraela sākusi gatavoties iespējamajam Irānas vai tās atbalstīto grupējumu uzbrukumam pēc tam, kad Teherāna piedraudēja Telavivai, ka tā tiks sodīta par 1. aprīļa uzlidojumu Irānas konsulātam Sīrijas galvaspilsētā, kurā tika nogalināti 12 cilvēki, tostarp 7 revolucionārās gvardes pārstāvji, no kuriem 2 bija ģenerāļi. ASV prezidents Joe Bidens vakar paudis, ka Irāna uzbruks Izraēlai, citēju, ātrāk nekā vēlāk. Baltā nama saimnieks arī mudinājis Teherānu atturēties no šādas rīcības. Tāpat ASV prezidents kārtējo reizi apliecināja Vašingtonas apņemšanos garantēt Izraēlas drošību.
Mēs esam apņēmušies aizstāvēt Izraēlu. Mēs atbalstīsim Izraēlu. Mēs palīdzēsim aizsargāt Izraēlu un Irānai neizdosies gūt panākumus.
Londonas ekonomikas skolas tuvu austrumu centra direktors Favas Gerges tikmēr paudis neizpratni par Baidena izteikto apņemšanos atbalstīt Izraēlu, ņemot vērā, ka ASV riskē tikt ierauta plašā militārā konfliktā, kuru viņaprāt nebūs izraisījusi Irāna.
The question for me, for him is the following.
Es gribētu viņam uzdot sekojošu jautājumu. Vai jūs esat apņēmies aizstāvēt Izraēlu, kad tās līderi provocē citas valstis un mēģina ievilkt ASV vēl vienā karā tuvajos austrumos? Tas ir tas, ko mēs tagad novērojam. Mēs patiešām tagad esam tuvu kārtējam plašajam konfliktam. Jo, ja un kad Irāna uzbruks Izraēlai, es paredzu, ka Izraēla visticamāk atbildēs uzbrukot strateģiskam mērķim Irānas iekšienē, kas arī visticamāk izraisīs vēl vienu lielu uzbrukumu no Irānas puses.
Izraēlas armijas pārstāvis Daniels Hagari tikmēr paziņojis, ka Izraēlas aizsardzības spēku pavēlniecība ir izvērtējusi Irānas uzbrukuma iespējamos variantus, piebilstot, ka Izraēlas armija ir gatava gatava dažādām darbībām.
Man jāuzsver, ka mēs esam cīnījušies 6 mēnešus un esam tikuši galā ar visiem draudiem. Mūsu aizsardzības spēki ir gatavi un zina, kā tikt galā ar katru apdraudējumu atsevišķi. Papildus aizsardzībai esam gatavi uzbrukumam. Mēs esam gatavi īstenot uzbrukumu, izmantojot dažādas spējas un zinām, kā rīkoties un aizsargāt Izraēlas tautu.
Telekanāls CNN šodien vēstīja, ka ASV fiksējušas militārās tehnikas, tostarp bezpilota lidaparātu un spārnotu raķešu pārdislokāciju Irānā. CNN avoti atzīmēja, ka tas varētu norādīt uz to, ka Irāna gatavojas īstenot uzbrukumu Izraēlas mērķiem no savas teritorijas. Rustams Šukuros, Latvijas radio.
Bijušajam ASV vēstniekam Bolīvijā Viktoram Manuēlam Ročam, kuru pērnā gada decembrī aizturēja un apsūdzēja par spiegošanu Kubas labā, piespriesti 15 gadi cietumā. Turpina Rustams Šukuros.
Kādreizējais Baltā nama Nacionālās drošības padomes loceklis, 73 gadus vecais Roča, tika atzīts par vainīgu sazvērestībā pret ASV, darbojoties kā ārvalstu aģents un izmantojot savas pozīcijas valdībā, lai atbalstītu Kubas slepeno izlūkošanas datu vākšanas misiju. Tāpat viņš tika atzīts par vainīgu ārvalstu valdības aģenta darbības īstenošanā, neievērojot ASV likumdošanā noteiktās prasības. Prokuroru ieskatā Ročas iefildrēšanās ASV valdībā ilgusi aptuveni 40 gadus. Pirms sprieduma pasludināšanas pensionētais diplomāts atzina savu vainu viņam izvirzītajās apsūdzībās.
Par titru latviešu valodā pieejamību teātros un citās kultūras norisēs vajadzirdīgo un nedzirdīgo cilvēku interešu organizācijas cīnās jau gadiem. Neizpratni raisīs fakts, ka daži teātri nodrošina izrāžu tulkojumu angliski, bet ne latviski. Situācijas risināšanā iesaistījies arī tiesības sarg birojs. Vairāk Jāņa Kīņša ierakstā.
Diskriminējoši. Tā cilvēki ar dzirdes traucējumiem vērtē atskārsmi, ka vairākos teātros izrādēm nodrošināti titri angļu valodā, bet ne latviski. Latvijas nedzirdīgo savienību un Latvijas vajadzirdīgo atbalsta asociācijas Atdzird LV titru latviešu valodā trūkumu publiskos pasākumos aktualizējušas jau gadiem. Visbiežāk dzirdētā atbilde – titru nodrošināšanai latviski nav naudas. Latvijas nedzirdīgo savienības pārstāvis Ivars Kalniņš sociālajā tīklā Facebook komentējis, ka ir padomāts par turistu iespējām skatīt izrādes ar tulkojumu, bet aizmirsts par vietējās publikas daļas grūtībām sadzirdēt uz skatuves notiekošo. Uz publisko norādi par titriem angliski, bet ne latviski, piemēram, izrādē Ričards nekā personīga, reaģējusi arī Nacionālā teātra vadība, solot meklēt risinājumu lietotnē teātru titri, stāsta Nacionālā teātra pārstāve Indra Vīlipsone.
Tas ir vairāk tāds nevis negribēšanas, bet turbūt naudas jautājums, bet mēs, protams, arī runājām par iespējamiem risinājumiem, un mums ir doma, ka, ja mēs to varēsim īstenot, tad risinājums varētu būt tiešām šie titri telefonā. Pašlaik virs skatuves mums tāda iespēja nav. Mēs nevaram laist vairākus reizē tādā ziņā.
Titri latviešu valodā tūkstošiem cilvēku ar dzirdes traucējumiem ļauj izbaudīt kultūras notikumus, bet šādu gadījumu aizvien ir salīdzinoši maz. Saziņā ar Latvijas radio vairāk cilvēki ar dzirdes problēmām atzīst, nesaprotot saturu, koncertus, izrādes un citus pasākumus neapmeklē. Asociācijas Sadzird LV pārstāvju Gundegas un Māras rakstīto ierunāja kolēģis.
Esmu apmeklējis vienu teātri izrādi ar titriem, tas bija vērtīgi. Titri ir kā otras ausis, tie ir tik ļoti nepieciešami. Jebkurš uzraksts dod drošību un pārliecību, ka esmu visu pareizi sapratusi. Tad jūtos pilnvērtīga un nav jādomā, nav jāsaspringst, varu baudīt priekšnesumu, varu pat aizmirst par savām problēmām ar dzirdi.
Esmu informēta par angļu subtitriem teātrī. Diskriminācija tomēr. Svešvalodas reti, kurš ar vieglāku dzirdes zudumu var apgūt. Daudziem neizdodas svešvalodas ātra lasīšana. Īpaši, ja cilvēks ir seniors. Operā bija pārsteigums par subtitrētu Karmenu un esmu par to ļoti pateicīga.
Titru ekrānu virs skatuves un lietotni ar titriem latviešu valodā regulāri izmanto Latvijas Nacionālās operas izrāžu laikā, kā arī Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī, kur tulkojumu prasa likums. Arī, piemēram, Dailes teātrī ik pa laikam ar titriem latviešu valodā parādītas vairākas izrādes, taču pārsvarā teātros titru pieejamība ir problēma. Arī kino teātros jaunām pašmāju filmām titru latviski diemžēl nav, apzinājusi Baiba Bicēna. Ir mulsinoši, ka teātra latviešu titru trūkumu skaidroši ar papildu izmaksām, bet līdzekļi atradušies titriem angliski. Šo tematu jau tuvākajā laikā aktualizēs arī tiesībsarga birojas, stāsta tā pārstāve Ruta Siliņa.
Tas mūsuprāt nav īsti pareizi, tāpēc mēs arī vērsīsimies pie visiem 11 Latvijas teātriem, gan valsts, gan pašvaldības teātriem ar jautājumu, kādā veidā viņi nodrošina, lai viņu izrādes būtu piekļūstamas cilvēkiem ar invaliditāti, tai skaitā arī ar dzirdes traucējumiem. Un tad jau mēs varēsim arī daudz detalizētāk saprast, vai tur nav kāds tiesību pārkāpums, jo ikvienam ir tiesības baudīt kultūru.
Tiesībsarga birojā vērtēs, vai nenodrošinot titrus latviski, nav pārkāpta ANO konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām. Tam pievērsīs arī kultūras ministrijas uzmanību. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
Sportu. Latvijas 3-3 basketbola izlase šodien nodrošināja pirmo vietu grupā un spēlēs pusfinālā par ceļazīmi uz vasaras olimpiskajām spēlēm Parīzē. Tikmēr neveiksmīgs sniegums šodien Latvijas tenisistēm Billijas Džīnas Kingas kausā. Bet vairāk par sportu stāstīs Lotārs Zariņš. Lotārs šobrīd atrodas arēnā Rīga un vēro florbolu. Sveiks, Lotār, kas tā par spēli, kas notiek arēnā?
Jā, sveiki. Nu, šobrīd norisinās arēnā Rīga, var teikt, superfināls Latvijas florbola čempionātā. Un šobrīd savā starpā tiekās Lekrings ar Valmieras komandām. Un, nu, šobrīd rezultāts otrajā periodā ir 3-1, cēs Lekrings ir vadībā. Un rezultātu Lekrings atklāja jau pirmajā perioda ievadā, kad vārds guva Edgars Puriņš. Pēc tam divas reizes cēsniekiem bija jāspēlē mazākumā, ko viņi spēja izturēt un daudz uzbrukt tieši Valmiera, bet nespēja gūt vārdus. Un vien 20 sekundes pirms perioda beigām Lekrings guva vēl viens vārdus, kad precīzi bija Roberts Zande. Otro trešdaļu Valmiera sāka ar diviem mazākumiem un spēja sev pienācīgi motivēt, lai gūtu precīzus vārdus, kas padevās Matīsam Salmiņam. Pēc nepilnām divām minūtēm cēsis atkal atjaunoja divu vārdu pārsvaru un šobrīd rezultāts ir 3-1. Tikmēr šodien finālā tiksies Talsu NSS Krausers un Masters Ulbroka vienības. Un pirms šīs spēles par kopumā sezonu stāstīja Talsu NSS Krausers galvenais treneris Arts Raitums.
Pēc tiem rezultātiem sērijā 4-1 un 4-2 liekas jā, bet ja tu paskaties katru to spēli, tur ir punktā, viss izšķirās, teiksim, trešajā periodā. Nu, vairāk vai mazāk visās spēlēs. Tad viena komanda aiziet lielākā vadībā priekšā, tad otra pret Ķekavu. Nu, man liekas, visas spēles bija punktā un uzvarējām ar vienu vārtu pārsvaru. Man liekas, zaudējām to spēli ar 3 vai 4 vārtiem un arī, kur pēdējās minūtēs pretinieks samest. Pēc sērijas rezultātiem, jā, viss gludi, viss forši. Pēc pašām spēlēm, es teiktu, ļoti līdzīgas spēles gan pret Ķekavu, gan pret Lekrinu.
Jā, tad fināls šodien starp Masters Ulbroku un Talsu NSS Krausers sāksies 8:00 vakarā. Kamēr kungi vēl tikai sadala medaļas, dāmas šodien arī tepat arēnā Rīga jau tika pie zelta godalgām fināla mačā NND RJETC ar 7-4 pārspēju kocēnu Rubens florbolistes, kuras pirms gada arī tieši abu komandu olī kļuva par Latvijas čempioniem. Un uzrātāja labā divas vārdus un divas rezultatīvas piespēles iekrāja Elīna Dīce. Tikmēr Latvijas 3-3 vīriešu basketbola izlase šodien Hongkongā pirmajā Parīzes Olimpisko spēku kvalifikācijas turnīrā izcīnīja pirmo vietu grupā un iekļuva pusfinālā. Latvija grupas noslēdzošajā mačā ar 21-12 pieveica Ēģipti. Rezultatīvākais Latvijas rindās ar 11 punktiem bija Nauris Miezis, savukārt ar 4 punktiem atzīmējās Francis Lācis, bet 3 punktus iekrāja Agnis Čavars un Zigmārs Raimo. Rīt pusfinālā Latvija tiksies ar A grupas otrās vietas īpašnieci Nīderlandi. Tāpat Latvijas tenisistes Adelina Lačino un Darja Simiņistā šodien piedzīvoja zaudējumus Billijas Džīnas Kingas kausa Eiropas Āfrikas zonas turnīra spēlēs. Latvijas un Dānijas dueļa pirmajā mačā pasaules rangā nēsošā Lačino ar 3-6 un 5-7 zaudēja Johanai Svensenai, tikmēr otrajā vienspēlē Darja Simiņistā pēc zaudējuma ar 1-6 pirmajā setā nespēja turpināt cīņu ar Klāru Tausoni. Latvija abu komandu dueli jau ir zaudējusi, bet gala rezultāts tiks noteikts pēc dubultspēlēm. Tas arī bija jaunākais sportā.
Un ar to izskan Latvijas Rādio dienas ziņas producents Viktors Pupiks, ierakstus montēja Uldis Grīnbergs, par labskaņu ļopējās Ivetas Zvejnieces, ar jums runāja Pārsla Zemīte. Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē Rīgā 13 grādi, rietumu vējš 4 metri sekundē, gaisa spiediens 764 mm, gaisa relatīvais mitrums 74%. Latvijā gaidāms mākoņains laiks, palaikam līs, vietām iespējams pērkona negaisa, bet rītdienas gaitā no rietumiem debesis skaidrosies. Naktī dienvidu rietumu dienvidu vējš 4-7, dienas vidū iegriezīsies no rietumiem dienvidu rietumiem un pastiprināsies 7-11, brāzmas 15-18 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 5-10, dienā 9-14, piekrastē 7-9 grādi. Laiktips otrais labvēlīgs.